Það er hvortveggja að þú ert heimskur kallaður, enda kafnar þau ekki undir nafni. Þú ert alltof einfaldur, lætur þó fara með þig eins og þeim líkar og getur aldrei tekið neitt hyggilegt til bragðs. Hvað hefur þú gott af svívirðingunni sem þú þolir? Þú brýtur því í móla fyrir mennina, þeim til hægðarleika gagn svo skemmtunar og þeir kunna þeir engar þakkir fyrir. Þeir færu ekki svona með þig að þú hefðir áræði að því skapi sem þú hefur burði. Því verðu þeim ekki að binda þig við jötuna. Því stangarðu ekki með hotnónum, því stapparðu ekki með klaufunum og sýnir að þeir reyði, því hræðirðu þá ekki með óurlegu öskri. Náttúran hefur útbúiði með öllum tækjum til að afla þeir virðingar og þú notar þeir það ekki. Gefi þeir þeir vondar baunir og slæmt hey, þá fýldu grön yfir því. Ef þú ferð að mínum ráðum, myndu sjá að vel bregður við og myndu þakka mér fyrir heilræðin. Uxin tók ráðum asnans fegin sendi og hvað hann hafa gert sér mikinn greiða. Ég ætla, segir hann, að gera allt sem þú hefur sagt og skaltu nú sjá hvernig mér tekst. Því næst þögnuðu þeir báðir en kaupmaðurinn hafi heyrt hvert orð sem þeir töluðu saman. Daginn eftir kom bóndinn, leiddi Uxan út úr húsi og beitt honum fyrir plógin eins og vant var. Uxin hafði ekki gleymt ráði asnans og var þennan dag fjarska óþekkur. En kvöldi þegar bóndin kom með hann að jötinni og ætlaði að binda hann eftir vanda, þá otaði hann hotnanum, reis upp á afturfæturna, gekk aftur á bak og gerði sér líklega til að reka bóndan undir. Í fáum orðum, hann fór í öllu að ráðum asnans. Þegar bóndin kom morguninn eftir og ætlaði að beita honum fyrir plógin, lágu baunirnar ósnertar í jötinni og hálmurinn sem hann hafði hristar niður kvöldið áður, en uxin lág á gólfinu og blés mæðilega, Svo bóndin hugðan fár veikan. Hann kendi í brjóstum uxan og þóttist sjá að ekki myndi til neins að þröngunum til vinnu. Fór því til kaupmannsins og sagði honum hvernig ástatt var. Skildi kaupmaðurinn að hér voru komin fram ráð asnans og vildi því refsonum sem maklegt var. Skipaði hann bóndanum að hafa nú asnan í stað uxans og gefa honum ekkert. Bóndin gerði svo og varð asnin að draga plógin daglangt. Fjall honum það því þingra sem hann var slíku óvanur og varð hann svo lúin og lémagna að hann vallakat staðið á löppunum þegar heim kom. En uxin átti bestu daga á meðan. Hann hafði lokið úr jötunni og hvílt sig allan daginn. Var hann ákaflega glaður yfir því að hann skildi hafa farið að ráðum asnans. Mark blessað hann fyrir lán það er hann hafði hjálpað honum til að öðlast og þakkað honum fyrir er hann kom heim. Var þá asnanum svo gramt í geði út af meðferðinni á sér að hann ansaði engu. Þetta ólán á ég upp á sjálfan mig, hugsaði hann með sér. Ég átti svo gott og allt gekk mér að óskum. Ég hef sjálfur komið mér í þetta hörmu.